Я казав і кажу, що це була велика помилка елімінації Білорусі з Ради Європи. Это была великая помилка, якую навряд чи удастся у ближайший час направить. Что дотычется заявы Вацлава Гавела, ну, разумеется, Вацлав Гавел ненавидно на правооборонщей тематице, на обороне демократичных принципов от Чехии и Словакии перемогла аксамитная революция в свой час. Ну, але это Чехословакия. Я радий, вот, что у меня трималося, что и по першим пункті, и по другим у меня трималося фактичне супадіння поглядів з Александром Федутом. Так, сапраўды, гэтыя диктатури зникають або в виніку соціальної катастрофи, або в виніку фізичної смерті диктатора. Але приймать, ну Франко, а приймали демократичні держави? Франко демократичної держави не приймали. У НАТО в Іспанію прийняли після смерті Франко, коли на чолі Ураду став соціаліст Феліпе Гонсалес.
А що значить не приймали? З її не гандлювали? От...
Ні, коли ласка, я ж кажу, треба і гандаль розвивати. Треба підтримувати сувязі з інститутами громадянської супольності, з місцевими органами влади.
Давайте все ж таки удокладнімо. Справа в тим, що усходнє партнерство – це ж не єврозв'яз. Коли б розмова йшла, що от прийняти Білорусь такою, як вона є, у єврозв'яз, тоді, можливо, ваші аргументи, скажімо, мали рацію. Но зараз Білорусь приймають туди ж, куди ж приймають, той самий Азербайджан, який ви самі признали, ну, м'яко кажучи, далекі від демократичних стандартів. Це місце, куди приймають країни, далекі від демократичних стандартів. Чому ж Білорусі там нема місця, поводлі вас?
Ні, я знову повторюю, що у свій час була здійснена помилка. Білорусь опинулася поза Радою Європи, коли там знаходиться Росія. Путінським режимом. Коли там знаходиться Азербайджан, коли там знаходяться інші постсовєтські країни, я мовчу про Балтику. Верхом моїх жаданів було, щоб Білорусь підписала факультативний протокол до пакту в громадянських правах. Щоб громадяни Білорусі мали так же право, як і громадяни Росії, звертатися у Європейський суд у правах чоловіка. Але тобто, що Білорусь уваходить у Раду Європи, це ж не значить, що вона уваходить у Європейський Зв'яз. Це не значить, що вона становиться рівноправним партнером у Європейського Союзу. Вона становиться політичним партнером Європейського Союзу. Видатно було б, щоб Білорусь на рівні з путінською Росією, на рівні з тим же Азербайджаном та іншими країнами, постсовєтськими країнами, була у Раді Європи. Верхом моїх пожаданів було б, щоб Білорусь долучилася до факультативного протоколу. І щоб громадяни Білорусі мали право подавати скарги на рішення білоруських судів у Європейський суд прав людини. Друге. Натурально, що теперішня Білорусь не може входити у цей Євросвяз. Та я і супер того, щоб Білорусь, яка б не була, уваходила в Євросвяз, що дотичить мене. Так як Швейцарія, як Ісландія, як Норвегія. Але це не значить, що Білорусь повинна там бути ізолювана, з Білорусі повинні бути порвані не стосунки, економічні стосунки. Стосунки з громадянською супольністю Білорусі. І інші канали повинні заховуватися і навіть розвиватися, наскільки це можливо. Діалог з верховною владою Білорусі, ну, він може, відомо, бути. Але, я повторюю знову, нонсенсом гляделася і усприймалася присутність чоловіка, ми ведаємо цього чоловіка, побить з лідерами демократичної Європи.
На конт супадіння у відносинах до того, чим скончують режими. Ведаєте, на жаль, авторитарні режими, основою яких з'являється, перш за все, харизматична особа керівника держави, можуть зникнути альбо покидаючи після себе держави, альбо її не покидаючи. Ось те, що відбулося у Югославії, це насамреч був повний демонтаж тої системи, яку колись побудував Тіто. І те, що зараз може відбутися з Білоруссю, коли сойде альбо сам, альбо не сам Олександр Лукашенко, може привести до того ж виніку. І я питаюся у своїх поважаних опонентів, не тільки у господаря Сидоровича, не треба публічно казати про це. Самі себе відкажіть. Ось такий кошт за демонтаж авторитарной системы, вы погаджаетесь заплатить? Тинья, коли погаджаетесь, ну скажите, мы берем на себя отказность за то, что белорусы в черговый раз не скористались своим историчным шансом. Далее не поступайтесь принципами.
Некорректное поравнание с Югославией. Югославия была шматнациональная...
Да при чем тут поравнание, Анатоль? Вам задали пытание. Вы готовы заплатить незалежностью за вот такую политику чекания демократии?
Пробачайте, снова же, нет, корректное пытание. Я за то, как Беларусь была незалежной и демократичной. А коли вы кажете, что там, значит, после Вестышоу Югославия ляснулась окончатково, так пробачайте, Югославия – это федеративная держава, шматнациональная держава.
Будет Россия у вас пытать, что такое шматнациональная или не шматнациональная?
Это, пробачайте, некорректное пытание. Югославия ляснулась тому, что... Она была шматнациональной державой, соправды трималась на харизматичной особе Йосипа Бростіту.
Выслухали «Праски акцент». У передаче брали узел публицисты Анатолий Сидоревич и Александр Феодута. Вел передачу Юра Дракохруст. Хвилину праз 12 у нашем эфире огляд телефонования на свободу, а зараз вольная студия. «Мастацтва супраць диктатуры». Под такой назвой у Вашингтоне в минулом месяце прийшла выстава живопису, зладжаная белорусскими мастаками. Накольки пленный такий способ змагання, какие контрмеры приняли белорусские улады в связи с Вашингтонской выставой, про гэта ты інший Михай Скобла гутарить с мастаком Олесем Марочкиным.
Господар Алексей, минулый месяц выдался для вас богатым на подеи, на сустречи. Одразу две выставы зладили вы у Вашингтоне и Нью-Йорку. Вашингтонская выстава мела красомовную назву «Мастацтва супрать диктатуры». Где она отбывалась, чем запомнилась и який мела розглас?
Розглас этой выставы мела довольно великий. Ну, первое, треба сказать, что в минулом году, где по осени, такая выстава, але с коротким варианте отбывалась в парламенте Эстонии. Коли говорить про Вашингтонскую выставу, то она отбылась у будинку фонда Маршалла. И он был офисом кандидата в президенты Маккейна. На ней было представлено шмат творов. 6 творов моих власне. Миколы Купавы, Геннадия Дроздова, Олеся и Юлия Шатерников.
Як сведчить история, диктатуры зринаются с допомогой войсковых переворотов, не яких політичних змовів, народних повстанняв, а наскільки дійсним способом змагання супроти диктатури є мистецтво?
Я так лічу, що мистецтво – це така зброя, з якої якраз там, де диктатура, то і диктатор змагається. Ну, пам'ятайте ляльки Шендеровича. Твори, фільми Юрія Хащавацька. Візьмемо «Вольний театр» Валери Мазинського. Ми бачимо, що пресінг з боку уладу і наступ – ідеї якраз на гэтых творцаў. То значыць, это все-таки зброя даволі вялікая, калі ўлада, калі диктатор боіцца гэтага. Всякімі спосабамі, метадамі стараецца як бы прыціснуць творцу, не даць магчымасцю выказацца на ўсю моц.
Самае галоўнае для диктатора, так, што гэта ўлада. Канкрэтна творцы ўладу яго ўсё-такі не адбяруць. Калі быў разумнейшы той ўладар, які, ну, напрыклад, закрыў тэатр «Вольная сцэна», ён бы ніколі гэтага не рабіў, як мне здаецца. Ну, збярэцца там 100-150 чалавек на гэтыя добрыя сапраўды спектаклі Валерія Мазынскага, але ад іхніх аплодысментаў трон ён не завагаецца.
Гэта так здаецца, на самой справе завагаецца, таму што, ну, возьмем хаця б гісторыю еўрапейскіх каралёў, таго ж цара, там расійскага, заўсёды побач быў блазан, які мог гаварыць праўду. А на гэты раз у нашым варыянце, варыянце Беларусі, диктатор не допускае блазан. Говорить правду, не допуская творцу, потому что он отчувает, что и раз трон похиснется, и раз для него это небезпека. Бо смех, ирония – это вельми великая зброя. Когда я створил картину «Российская частушка», то ее не спромали на выставу, и я имел неприемности сбоку некоторых людей, потому что там явно были некие ассоциации с тем, что она вот робится сегодня. До речи, я несколько слов скажу про эту картину. Когда она была выставлена в Вашингтоне...
Этой ставить.
На гэта ставить, то і дипломати, там був Девід Сорц, где-то каля 13, по-моєму, було дипломатів, послов різних країн. То якраз гэта картина прогучала доволі злободённо у час, коли начальник країни заключив домову, погоднені, а супротиповітряної оборони з російськими войсками. А там на картині, як ти пам'ятаєш, танки йдуть на фоні гор кавказських, гор чеченських, можна, і гэта ж танки йдуть по площі незалежності. Коли чоловік боїться іронії, боїться сміху, то він сам хоче при житті бути канонізований. Він вже неким канонізований. А гэта вельми небезпечно, бо трон тоді рушиться.
Другая ваша вистава пройшла у Нью-Йорку і називалася «Куди більш мирно. Моє мари». Мара – ваш творчий псевдонім. Ви гэтим ім'ям підписуєте свої твори і літературні, і живописні. Таким чином ми уявляємо, як виглядають ваші білоруські мари. А про що вам марилося у Нью-Йорку?
Я показав такі твори для нашої білоруської діаспори, кавалочок нашої родної землі. Це й хотілося. І вона була не політизована вистава. Там були навіть і портрети наших дівчат білорусичок. Одна називалася «Білоруська Джаконда», другі просто «Етюд дівчини військової». Ну і, безумовно, краєвіди. Я от згадаю краєвід, який такий мав доволі поспіх, хоча я лічу його, ну, звичайним, писаним з натури. І називається цей краєвід «Бульба зацвіла». І це настільки так до душі було нашим білорусам, коли ми бачили це поле, і бульба зацвіла. І він пізняк, коли підійшов, ой, каже, добрий мотив, але ти в другий раз напиши «Велізне полотно», десь 5 метрів на 6 метрів, і тільки дни борозни, і це квіточки, вони ж як мотильки на зеленому кустов'ї бульби. Так що, я думаю, що контакти це повинні притягуватися білоруської діаспори, але я повинен тут сказати ще про чоловіка, який фактично організував мої вистави. Це Олександр Вінокуров. Ентузіаст, який якби захопляється цією культурницькою справою. І у ближайший час він меркує, і я бачив, це відбудеться, по осені відкриє галерею білоруського мистецтва. Особну галерею при цій церкві святого Кирила Туровського.
Дай Бог, каб гэта ініціатива ажыццявілася. Абедзве ваші выставы асвяціў і дабраславіў паводле канону першы іерарх беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, епіскап наваградскі і паўночнаамерыканскі Святаслаў. Скажыце, але ж сама творчасць сапраўднага мастака ці ж не ёсць Божым провідам, ці ж не чыніцца яна, так бы мовіць, з санкцыі Бога? Навошта ж мастаку яшчэ і пасярэднік, прадстаўнік царквы?
Калі мы адкрываем выставу ў нейкай галерэі, допустим, палаца мастацтва ці галерея метрополітен в Нью-Йорку, то там світар може і не потрібний. А гэта повторяю ще раз, гэта падзея адбылася у асяродку беларускай аўтакефальнай царквы. І натуральна, што Святаслаў прийшов і асвяціў гэту выставу, ми помаліліся Богу. Я тут от якраз Зенона згадав, і ще згадаю, з давніх пор, коли ён був на выставі, он говорив, що кожен твор все ж таки і наогул мастацтва треба розглядати з боку світла і тіні, добро і зло. Коли мастацтва несе нейку енергію позитивну, навіть коли він говорить некі страшні речі, він підрозуміває позитивну. Ну, а коли мастацтва є розбуральне, розбуральне душу, а воно таке є, воно існує, як у музиці, так і в живопису, то, звісно, ми не можемо сказати, що це Божий промисел.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Вольна студія. Нове слово про звикли речі». Олесь Скобло гутарить з мастаком Олесем Марочкиным.
Як ви вже сказали, вистава мастацтва супердиктатури перед США побувала ще й в Естонії. Чи планується показувати її і в інших країнах?
Планується показати в інших країнах. Нас мастаков запевнили, що вона буде показана в Конгресі, після в Канаді, у Фінляндії.
Давайте вернемося до подій у Білорусі. Ви у Нью-Йорку брали уділ у акції протесту перед будинком Організації Об'єднаних Націй. Давайте згадаємо подобні акції у Білорусі. Ось виступає публічно кіраўнік беларуска хельсінскага камітэту Олег Гулак і кажа пра пікетоўцаў. А навошта яны пайшлі на тую плошчу? А як вы лічыце, ці патрэбныя акцыі пратэсту ў нас у тым фармаце, у якім яны адбываюцца, і з тымі наступствамі, якія пасля іх маюць месца?
Ніякіх наступстваў, скажам, не было ў Нью-Йорку, калі мы сабраліся там каля 60 чалавек, у тым ліку большасці моладзі з чорна-белымі сцягамі. Ніякіх праблем не было. Недзе паліцыя стаяла збоку, і нехта падышоў, запытаў, а што вы тут робіце? То тыя сказалі, мы ведаем, што у вас будзе пікет, і мы абараняем вас, каб ніякіх не было эксцэсаў. Вось, у нас жа другая сітуацыя. У нас жа пікетоўшчыкаў, якія